Θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Θα μιλήσουμε σήμερα πάλι από το κείμενο της Θείας Λειτουργίας, το οποίο ερμηνεύουμε εν αλλάξ κάθε φορά που έχουμε την ομιλία. Την τελευταία φορά σας είχε ομιλήσει ο πατήρ Μιχαήλ για την ερμηνεία των δεήσεων των κατηχουμένων υπέρ των κατηχουμένων και πιστεύω ότι ασφαλώς σας ερμήνευσε για την ύπαρξη των κατηχουμένων μέσα στην Εκκλησία. Από ό,τι μου έχει πει, έφτασε μέχρι το τέλος της δεήσεως και μετά πηγαίνουμε πλέον εις την ερμηνεία του δεύτερου τμήματος της Θείας Λειτουργίας που λέγεται «Η Λειτουργία των Πιστών». Διότι από αυτό το μέρος πλέον αποχωρούσαν οι κατηχούμενοι, αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι δεν ήσαν ακόμα βαπτιστοί, δεν ήσαν χριστιανοί, απλώς ήσαν άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τον Χριστό, για την Εκκλησία και άνθρωποι οι οποίοι είχαν προχωρήσει στην κατήχηση και είχαν λάβει και περισσότεροι ακριβώς αυτές τις ευχές, τον τίτλο του κατηχουμένου της Εκκλησίας. Παρόλα τα αυτά όμως, δεν θεωρούνται ακόμα κανονικά μέλη, διότι δεν είχαν λάβει το μυστήριο του βαπτίσματος. Έτσι λοιπόν, από το σημείο αυτό και κάτω, η Εκκλησία δεν επέτρεπε ούτε επιτρέπει στους κατηχουμένους να παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία. Λέει λοιπόν ο διάκονος, «Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μύτης των κατηχουμένων». Δηλαδή ότι όσοι εσείς είστε κατηχούμενοι, απέλθετε να φύγετε, να περάσετε έξω, οι κατηχούμενοι να περάσετε έξω, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε. Το λέει τρεις φορές αυτό και τελειώνει μύτης των κατηχουμένων. Δηλαδή, κανένας από τους κατηχούμενους να μην μείνει μέσα στον ναόν. Και προχωράει μετά, και αρχίζει το δεύτερο μέρος με τη λειτουργία των πιστών, λέγοντας, συνεχίζει ο διάκονος και λέει, «Όσοι πιστοί, έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν». Δηλαδή, όσοι πιστοί, αφού πλέον έφυγαν οι κατηχούμενοι, εμείς οι πιστοί, εμείς που είμαστε πιστοί, είμαστε βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, ας προσευχηθούμε πάλι και πάλι με ειρήνη προς τον Θεόν. Μπορεί κανείς πράγματι να απορεί με αυτή την πράξη της Εκκλησίας και να διαρωτάται να λέει ότι πώς είναι δυνατόν η Εκκλησία η οποία έχει αποστολή από τον Θεό να διαφωτίζει τον κόσμο για το μήνυμα του Χριστού, του Ευαγγελίου. Έχει έργο της στη σωτηρία των ψυχών των ανθρώπων. Και πρέπει να ερμηνεύει τον Λόγο του Θεού. Πώς αυτή η Εκκλησία τώρα, αυτήν τη μερίδα των κατηχουμένων, των πιστών, δεν τη δέχεται να παρακολουθήσει την Θεία Λειτουργία. Και ακόμα, και αυτή η αντίληψη που υπάρχει, η πίστη που υπάρχει μέσα σε εμάς, στους Ορθοδόξους, ότι δεν είναι δυνατόν έξω από την Ορθόδοξη Εκκλησία να υπάρχει αλήθεια. Μήπως αυτό το πράγμα, αυτή η ιδέα είναι ένας φανατισμός θρησκευτικός. Μήπως είναι κάτι που είναι δηλαδή πολύ σκληρό και τρόποντι να δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια των πραγμάτων. Βέβαια μια επιπόλαιη γνώση της Εκκλησίας και μια επιπόλαιη ερμηνεία των λόγων της Εκκλησίας μπορεί να καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα. Όμως δεν είναι έτσι η πραγματικότητα, διότι αλίμονον εάν η Εκκλησία που έχει ως κύριον έργο της η σωτηρία των ανθρώπων αποκόπτει και διώχνει ανθρώπους από κοντά της. Είναι αυτή η κίνηση, αυτή η προτροπή του διακόνου να αποχωρήσουν οι κατηχούμενοι, δεν είναι για να τους αποκόψει από την Εκκλησία, αλλά για να τους βοηθήσει να καταλάβουν περισσότερο την αξία και, το έργο της Εκκλησίας και γίνομαι πιο σαφής. Θυμήστε ότι ο Κύριος στο Ευαγγέλιο λέει κάπου ότι προσέχετε να μην δίδετε, μην δώτε τα Άγια της Κυσίν, μην δίδετε δηλαδή τα Άγια πράγματα στους σκύλους, ούτε τα μαργαριτάρια στους χείρους. Βέβαια αυτό είναι μία παροιμία, είναι μία παρομοίωση, δεν είναι ότι οι άνθρωποι είναι σκύλοι ή χείροι, αλλά χρησιμοποίησε αυτή την παροιμία ο Χριστός για να μας πει ότι πρέπει να έχουμε πολύ προσοχή στο τι λέμε στον άλλον άνθρωπο, στο τι μπορεί να βαστάξει ο άλλος άνθρωπος και ότι δεν μπορούμε να αποκαλύπτουμε όλο το μέγεθος της πνευματικότητας της Εκκλησίας σε ανθρώπους που δεν μπορούν να το καταλάβουν. Διότι υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος να παρεξηγήσουν την αλήθεια της Εκκλησίας, ένας κίνδυνος να περιφρονήσουν ακόμα αυτό το μυστήριο της Εκκλησίας και έτσι να αποστραφούν και να μην ωφεληθούν τελικά. Είναι κάτι που δημιουργεί πολλήν απορία, είναι γεγονός αυτό, αλλά μέσα από την πείρα μας και όλοι σας ασφαλώς ξέρετε ότι το συναντούμε πολύ συχνά αυτό το φαινόμενο. Καμιά φορά μας πιάνει ο ενθουσιασμός και νομίζουμε ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν αυτά που τους λέμε και ότι όλοι οι άνθρωποι είναι εις θέση να δεχθούν το μέγεθος της Ευαγγελικής αληθείας και εμείς από μία αδιακρισία, από μία αγάπη αδιάκριτον αμέσως το αποκαλύπτουμε, ας πούμε, τροποντινά την τελειότητα της Ευαγγελικής πραγματικότητας. Και ο άνθρωπος, μη έχοντας τη δύναμη να ακολουθήσει αυτό που του λέμε, του φαίνεται μπροστά του ένα ολόκληρο βουνό και αλλάζει δρόμο, δεν δέχεται και λέει αφού δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα, άρα δεν μπορώ να ακολουθήσω τον Χριστό, δεν μπορώ να γίνω μέλος της Εκκλησίας και αρνείται την Εκκλησία. Ενώ, εάν είχαμε περισσότερη σύνεση πνευματική και λίγο-λίγο το αποκαλύπταμε το τι πρέπει να κάνει, τότε σιγά-σιγά ο άνθρωπος αυτός θα αποδέχεται το Λόγο του Θεού. Διότι είναι ένα μυστήριο ο Λόγος του Θεού. Ένα μυστήριο διότι μαζί με το Λόγο του Θεού συμπαρίσταται πάντοτε και η Θεία Χάρις. Και όταν η Θεία Χάρις συνεργεί στην ψυχή του ανθρώπου, ανοίγει τον δρόμο η Χάρις και αυτό που φαίνονταν παλαιότερα σαν βουνό, μετά φαίνεται σαν ένα τίποτα. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε απλό παράδειγμα. Σήμερα αρχίζουμε την νηστεία των Χριστουγέννων, η πρώτη μέρα της Τεσσαρακοθημέρου νηστείας. Εάν κάποιος άνθρωπος που τώρα μπαίνει στην Εκκλησία, ένα νέο παιδί, ας πούμε, μια γυναίκα, ένας νέοι άνθρωποι που τώρα είναι μεμβαπτισμένοι χριστιανοί, αλλά ήσαν νεκρά μέλη της Εκκλησίας μέχρι τώρα. Δεν ήσαν ζωντανά μέλη της Εκκλησίας. Ήταν τυπικοί χριστιανοί, νεκροί ουσιαστικά, απέραντι στον Θεό. Αλλά πλέον άρχισαν να έχουν ένα καλό ενδιαφέρον να ασχοληθούν σοβαρότερα με τον Χριστό. Εάν τους πούμε κατευθείαν από την πρώτη φορά ότι κοίταξε, από σήμερα μέχρι τα Χριστούγεννα δεν θα φας κρέας, δεν θα πιεις γάλα, δεν θα φας τυρί, δεν θα φας γαυγά, δεν θα φας ψάρια, δεν θα φας το ένα, δεν θα φας το άλλο, πρέπει να κάνεις αλάδωτα και αυτά, πάει ο άνθρωπος, θα καταρρεύσει αμέσως. Διότι του φαίνεται μπροστά του ένα βουνό αυτό. Μα να μην φάμε τόσο 40 μέρες, δεν μπορεί να το βαστάξει αυτό το πράγμα. Ενώ Για εμάς που έχουμε μερικά χρόνια μέσα στην Εκκλησία, έστω με όλα τα χάλια μας να πούμε, δεν είναι τίποτα. Ήρθε νηστεία. Χαρά σε Ευαγγέλια. Είναι χαρά μας που ήρθε νηστεία. Χαιρόμαστε ότι ήρθε η εποχή της νηστείας. Ούτε σκεφτόμαστε καν ότι 40 μέρες δεν θα φάμε, ξέρω εγώ, αυγά και γάλα και όσοι τρώνε κρέας, ας πούμε, και τέτοια πράγματα. Ούτε το υπολογίζει κανείς. Θεωρείται έναν απλό γεγονός. Ενώ για τον αδύνατον άνθρωπο στην πνευματική ζωή είναι βουνό ολόκληρο. Οπότε αν του πεις ότι κοίταξε, για να είσαι χριστιανός πρέπει τώρα να κάνεις αυτή την άσκηση 40 μέρες, ενώ αυτός ακόμα μέχρι χθες ήταν έξω από την εκκλησία και δεν είχε τη δύναμη να το κάνει. Αν είχε τη δύναμη βεβαίως θα του το πούμε, αλλά είναι μικρή η δύναμή του, μικρή η πίστη του, τότε οπωσδήποτε θα το συντρίψει αυτή η αλήθεια. Ενώ αν του πει κανείς ότι κοίταξε, προσπάθησε όσο μπορείς τέλος πάντων, κόψε μόνο το κρέας ή κάνε, ξέρω εγώ, φρόντισε να βρεις έναν τρόπο να οικονομήσεις τον αυτό σου, πρώτη φορά είναι, να δούμε πώς θα πας, μη φοβάσαι εν τίποτα, σιγά σιγά, τότε ο άνθρωπος θα πάρει θάρρος και θα προχωρήσει λίγο λίγο και θα καταλάβει ότι αυτό που του φαινόταν βουνό δεν είναι τίποτα. Θυμίστε ότι και στο Ευαγγέλιο, όταν πλησίασε τον Χριστόν εκείνος ο νεανίσκος, ο νεαρός, το παιδί, και του είπε ότι τι να κάνω για να κληρονομήσω τη Βασιλεία του Θεού, ο Χριστός δεν το αποκάλυψε αμέσως την τελειότητα. Του είπε, κοίταξε, να τηρήσεις εντολές του Θεού. Και λέει, ποιες εντολές? Του λέει, ποιες εντολές? Να αγαπάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, να μην κλέβεις, να μην λες ψέματα, να μην έχεις σχέσεις με άλλες γυναίκες και να αγαπάς και τον Θεό. Του λέμε, όλα αυτά τα έκαμα εκ νεότητός μου. Αυτός προκάλεσε τον Χριστόν τροποντινά να του αποκαλύψει και κάτι περισσότερο. Τότε ο Χριστός βέβαια, αφού τον ερώτησε, τον προκάλεσε το παιδί, ασφαλώς όφιλε να απαντήσει. Τότε του λέει ο Κύριος, εάν εφύλαξες αυτά όλα εκ νεότητός σου, τότε κάτι σου λείπει ακόμα. Το ήξερε ο Χριστός βέβαια, έτσι, το ήξερε. Έτσι εν σι λείπει. Του λέει, ποιο μου λείπει? Του λέει, να σου πω, σου λείπει το εξής πράγμα. Πήγαινε, πώλησε τα υπάρχοντά σου, όλα όσα έχεις, όλη την περιουσία σου, τα χτήματά σου, τα χρήματά σου, δώσ' τα στους φτωχούς και έλα να με ακολουθάς εμένα. Το απεκάλυψε την τελειότητα της χριστιανικής ζωής. Όταν άκουσε αυτά ο νεανίσκος, λέει το Ευαγγέλιο, απήρθεν λυπούμενος, ίγαρ έχουν χτήματα πολλά. Διότι μόλις άκουσε αυτό το πράγμα, έφρυξε. Να πουλήσω τα πράγματά μου, τα χωράφια μου, τα λεφτά μου και να τα δώσω στους φτωχούς και να ακολουθώ αυτόν εδώ τον Χριστό, τον δάσκαλο αυτόν. Τέτοιο πράγμα εγώ δεν κάνω. Δεν μπορώ να το κάνω. Έφρυξε. Μεγάλο πράγμα του φάνηκε. Οπότε έφυγε από τον Χριστό. Διότι, λέει το Ευαγγέλιο, είχε πολλή περιουσία και δεν είχε τη δύναμη να αρνηθεί την περιουσία του. Και μάλιστα ένας Ευαγγελιστής λέει ότι όταν πλησίασε ο νέος τον Χριστό, ο Χριστός τον εκείταξε και τον αγάπησε. Είχε πολύ καλή ψυχή το παιδί αυτό. Ήταν καλό παιδί και ο Χριστός τον αγάπησε. Γι' αυτό όμως το απεκάλυψε και την αλήθεια, την τελειότητα, παρόλο που ο ίδιος δεν μπορούσε να την ανεχθεί, δεν μπορούσε να την τηρήσει. Και πολλά παραδείγματα, ας πούμε, μπορούμε να πούμε, περιπτώσεων που πρέπει να δώσουμε την ευαγγελική αλήθεια με τρόπο, με δόσεις να το πούμε έτσι, όχι μια και κάτω, όλα σε έναν άνθρωπο, αλλά σιγά σιγά. Διότι όταν ένας άνθρωπος, λένε οι πατέρες, είναι μέσα στο σκότος, σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, ας πούμε, συνέχεια, δεν μπορεί απότομα να βγει στο εκτυφλωτικό φως, το φως του ήλιου. Θα στραβωθεί. Εάν έμεινε, ας πούμε, ένας άνθρωπος μια εβδομάδα, μερικούς μήνες, μέσα στο φοβερό, πηχτό σκοτάδι, δεν μπορεί απότομα να εκτεθεί στον ήλιο. Πρέπει λίγο-λίγο να συνηθίσουν τα μάτια του. Το ίδιο συμβαίνει και με το Ευαγγέλιο. Εάν κάποιος από το σκότος της αγνωσίας του Θεού τον φέραμε αντιμέτωπο με το φως αυτού του Ευαγγελίου, το οποίο είναι μεν φως, αλλά είναι εκτυφλωτικό φως, είναι λάμπη τόσο που δεν μπορεί να το αντέξει ο άλλος, τότε αμέσως θα αποστραφεί, θα τυφλωθεί και θα περιφρονήσει, θα απορρίψει τον Λόγο του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν και η Εκκλησία είχε και έχει ακόμα τις τάξεις των κατηχουμένων, στους οποίους κατά παιδαγωγικών τρόπων σιγά σιγά αποκαλύπτει όλες τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Μην ξεχνάτε ότι τον πρώτον καιρό, τους πρώτους τρεις αιώνες, οι ειδωλολάτρες κατηγορούσαν εμάς τους χριστιανούς ότι είμαστε ανθρωποφάγοι. Και έλεγαν ότι εμείς ακούσαμε τους χριστιανούς να λένε ότι πίνουν το αίμα του δασκάλου τους και τρώνε το τη σάκα του. Και έλεγαν ότι στην ευχαριστία, στην λειτουργία, σφάζαν μικρά παιδιά οι χριστιανοί και τα έτρωγαν. Διότι άκουγαν καμιά φορά που λέγαν ότι σώμα και αίμα Χριστού, θα πρέπει να φάμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και αυτοί δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι μυστήριο πνευματικών, το οποίο είναι μυστήριο μέσα στον άρτο και στο κρασί, είναι ψωμί και κρασί κατά το φαινόμενο, αλλά είναι σώμα και αίμα Χριστού κατά την πραγματικότητα. Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν, οπότε έλεγαν ότι οι χριστιανοί κάνουν όργια και τρώνε μικρά παιδιά και τρώνε κρέας ανθρώπινο και πίνουν αίμα ανθρώπινο. Και καταδίωκαν τους χριστιανούς και τους πρώτους τρεις αιώνες τουλάχιστον είναι γνωστό ότι αυτή η μορφή ευάραινε πάντοτε κάθε χριστιανόν και φαίνεται αποτρόπαιος στα μάτια της κοινής γνώμης. Και άλλα πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορούν να βαστάξουν οι άνθρωποι. Πάρα πολλά δηλαδή μυστήρια τα οποία αφορούν την πνευματική ζωή. Αλλά είναι και ένας άλλος λόγος για τον οποίο η Εκκλησία διώχνει τρόπον την άτους κατηχουμένους από τη λειτουργία. Ο άλλος λόγος είναι ότι η Εκκλησία είναι η αποκαλυφθής αλήθεια του Θεού. Είναι η Εκκλησία την οποία ίδρυσε ο Χριστός με την έλευση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν πολλές εκκλησίες, ούτε είναι δυνατόν να υπάρχουν πολλές αλήθειες, διότι η αλήθεια εις το χώρο της Εκκλησίας δεν είναι ιδέα, δεν είναι μια ιδέα η αλήθεια όπως είναι στο χώρο της φιλοσοφίας, στο χώρο, ξέρω εγώ, των υπολείπων ιδεολογιών, τα οποία η ιδέα της ισότητος, η ιδέα της δημοκρατίας, η ιδέα της ελευθερίας, η ιδέα, ξέρω εγώ, της δικαιοσύνης κτλ, τα οποία είναι αλήθειες και αυτά, θεωρούνται αλήθειες. Εις την Εκκλησία δεν έχουμε καμία ιδέα, δεν ασχολείται η Εκκλησία με ιδέες ή με θεωρίες. Στην Εκκλησία έχουμε πρόσωπον. Η αλήθεια είναι πρόσωπον. Η αλήθεια είναι ο Χριστός. Ο Χριστός, ο σαρκωμένος Λόγος του Θεού, ο Θεός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού, αυτός έγινε άνθρωπος σε μία συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, εσαρκώθηκε πραγματικά, έγινε τέλειος άνθρωπος και παρέδωσε τον εαυτόν του εις την Εκκλησία. Δεν μας παρέδωσε ο Χριστός διδασκαλίες εις την Εκκλησία. Οι διδασκαλίες που είπε ήταν για να μας βοηθήσουν να τον γνωρίσουμε. Ουσιαστικά, εκείνο το οποίο έδωσε ο Χριστός στην Εκκλησία δεν είναι η διδασκαλία του Ευαγγελίου, είναι ο εαυτός του, το σώμα του και το αίμα του. Είναι ο ίδιος. Και καλούμαστε εμείς να έχουμε μια προσωπική και μοναδική σχέση με τον Ιησού Χριστόν. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να υπάρξει άλλος χώρος έξω από την Εκκλησία, την πραγματική Εκκλησία της Πεντηκοστής, την Εκκλησία, την Ορθόδοξη Εκκλησία, την Αποστολική, η οποία μπορεί να έχει την πραγματικότητα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτόν τον λόγο, εδώ η Εκκλησία είναι τρόπον τεινά, κάπως ας πούμε έτσι, φαίνεται μάλλον, κάπως αδιάλλαχτη. Είναι ένα σημείο το οποίο δεν μπορεί να συμβιβαστεί η Εκκλησία. Δεν μπορεί να πει του άλλου ότι δεν πειράζει και εσύ ας πούμε το ίδιο πράγμα είναι. όπως λένε πολλές φορές. Τι πειράζει, λέει, αν είναι καθολικός, τι πειράζει αν είναι προτεστάντης, τι πειράζει, ξέρω εγώ, αν είναι Αρμένιος, ξέρω εγώ τι μπορεί να είναι ο καθένας. Δεν πειράζει, και αυτοί οι χριστιανοί, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν έχουμε πολλές εκκλησίες. Έχουμε μίαν εκκλησία, το λέμε στο σύμβολο της πίστεως. Εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Έξω από την εκκλησία υπάρχει η αίρεσης, αυτό που χωρίστηκαν από την εκκλησία. Και οι Ρωμαιοκαθολικοί και οι Προτεστάντες και όλοι δεν είναι τίποτα άλλο παρά ξεκάθαρη αιρετική έξω από την εκκλησία. Δεν έχει ούτε μία σχέση η εκκλησία με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Είναι τέκνα του Θεού, είναι άνθρωποι καλοί, εμείς προσευχόμαστε για αυτούς, η εκκλησία προσεύχεται για αυτούς, τους αγαπούμε, όλα τα κάνουμε τα ανθρώπινα, αλλά δεν μπορούμε να συμβιβάσουμε τη μοναδικότητα της Αγίας Εκκλησίας του Χριστού με τη θεωρία των πολλών εκκλησιών. Πολύ δε περισσότερο και άνθρωποι οι οποίοι ούτε καν γνωρίζουν περί Χριστού, όπως είναι άλλες θρησκείες. Έτσι λοιπόν, το να αρνείται η Εκκλησία την παρουσία άλλων ανθρώπων που δεν έχουν την ίδια πίστη, δεν ανήκουν στην Εκκλησία οργανικά, δεν είναι μέλη της Εκκλησίας με το Άγιο Βάπτισμα, δεν τους επιτρέπει, όχι μόνο να μετάσχουν στα μυστήρια δεν τους επιτρέπει, αλλά ούτε καν να τα παρακολουθήσουν κατά κρίβεια, ούτε καν να τα δουν, ούτε να τα ακούσουν ακόμα δεν τους επιτρέπει. Αυτό το κάνει η Εκκλησία από μια φιλάνθρωπον αγάπη, σαν μητέρα τους που είναι, όπως είναι μητέρα όλου του κόσμου, για να τους βοηθήσει να καταλάβουν ότι βρίσκονται έξω από την αλήθεια. Όπως ένας γιατρός, ο οποίος προσπαθεί να πείσει τον άρρωστο, που δεν δέχεται να υποστεί την θεραπευτική αγωγή, και του λέει ο γιατρός ότι κοίταξε, είσαι άρρωστος. Και εκείνο λέει ότι δεν έχω τίποτα, γιατρέ μου, δεν έχω τίποτα. Βρε παιδί μου, είσαι άρρωστος, κατάλαβε το καλά, είσαι άρρωστος, πρέπει να κάνεις εγχείρηση. Και ο άνθρωπος λέει ότι δεν έχω τίποτα, δεν παθαίνω τίποτα. Γιατί τρόπο ότι δεν πονάει, ας πούμε, δεν καταλαβαίνει ότι πονάει. Ο γιατρός όμως που έχει ακτίνες και βλέπει, διαβλέπει ότι έχει, ας πούμε, θανατηφόρον ασθένεια, έστω και αν δεν πονά και δεν του φαίνεται. Και ο γιατρός καταβάλει κάθε μέσο, ακόμα μπορεί και να τον μαλώσει, να τον θυμώσει, να τον απειλήσει, να τον εκφοβήσει ότι είναι να πεθάνει, προκειμένου να τον πείσει ότι πρέπει να υποστείς τη θεραπευτική αγωγή, να γίνεις καλά. Κατά τον ίδιο τρόπο, είναι φοβερό λάθος να λέμε του άλλου ότι δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα. Όχι. Είναι κάτι, είναι. Πρέπει να το πεις του άλλου ότι κοίταξε, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα η Εκκλησία με τη μη Εκκλησία. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μπορεί να λυπηθεί, μπορεί να σκανδαλιστεί, μπορεί να αντιδράσει. Δεν έχει σχέση. Πρέπει να το ακούσει. Πρέπει να το καταλάβει. Όπως πρέπει να το ακούσει και ο κάθε άρρωστος ότι κοίταξε, είσαι άρρωστος. Πρέπει να πας στον γιατρό. Έτσι λοιπόν, η πραγματική αγάπη επιβάλλει να μιλήσουμε την αλήθεια, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, αληθεύοντες εν αγάπη. Πρέπει να πούμε του άλλου την αλήθεια. Έτσι λοιπόν, όταν έρχεται η Εκκλησία και απαγορεύει στους κατηχουμένους την παρουσία τους στο μυστήριο της Ευχαριστίας, που είναι το μυστήριο της Εκκλησίας στο κατεξοχήν, ακριβώς τους βοηθά με αυτόν τον κάπως οδυνηρόν τρόπο να εννοήσουν ότι βρίσκονται εκτός της Εκκλησίας και ότι πρέπει να φροντίσουν πάση θυσία, να αγωνιστούν, να ενδυθούν το ένδυμα του γάμου, να μπουν μέσα στους γάμους των ψυχών τους με τον Χριστό. Θυμάστε στην παραβολή εκείνη του Μεγάλου Δείπνου, όπου πολλοί μπήκαν στο δείπνο το οποίο έκανε εκεί ο άνθρωπος που λέει το Ευαγγέλιο. Αλλά τον ήρθε ο Κύριος του δείπνου, του είπε ότι «Ετέρε, πώς εισήρθες όδε μη έχων ένδυμα γάμου, πώς μπήκες εδώ χωρίς να έχεις το κατάλληλο φόρεμα για το γάμο. Μπορεί να σε κάλεσαν οι δούλοι μου, μπορεί τρόποντι να οι πόρτες μου να ήταν ανοιχτές και τα τραπέζια πλούσια να είναι στρωμένα και όποιος θέλει να έρθει να φάει, αλλά δεν μπορείς να μπεις χωρίς ένδυμα γάμου. Οπότε του λέει έξω, τον έβγαλαν έξω ο οικοδεσπότης, λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Το ένδυμα του γάμου είναι ακριβώς το βάπτισμα. Δεν μπορεί κανείς ο οποίος δεν έχει το ένδυμα του βαπτίσματος να παραμένει μέσα στην Εκκλησία. Αυτή η σκληρή φαινομενικά γλώσσα, ξέρετε πόση αγάπη κρύβει και πόση φιλανθρωπία κρύβει. Εδώ είναι η μεγάλη, ας πούμε, ανωτερότητα της Εκκλησίας. Εάν η Εκκλησία δεν ήταν Εκκλησία και ήταν ένα ανθρώπινο σύστημα, ξέρετε, δεν θα την ενδιέφερε, θα προσπαθούσε να κάνει διάφορους ελιγμούς, διάφορες διπλωματίες, ώστε να κρατά κοντά της περισσότερους ανθρώπους. Και θα έλεγε, δεν πειράζει, τι πειράζει αν είσαι εδώ, τι πειράζει αν είσαι εκεί, τι πειράζει αν έχεις διαφορετικές ιδέες, τι πειράζει αν ταυτόχρονα με την Εκκλησία ακολουθάς και άλλες φιλοσοφίες, δεν πειράζει. Φτάνει να κάνεις τα τυπικά σου καθήκοντα. Αν το έκανε αυτό, θα ήταν μια πολύ καλή, ας πούμε, διπλωματική σχολή, μια πολύ καλή, ξέρω εγώ, οργανωμένη κατάσταση μέσα στον κόσμο για να τραβά παδούς, αλλά πλέον θα ήταν μια Εκκλησία ψεύτικη. Μια Εκκλησία με ανθρώπινη λογική και όχι μια Εκκλησία η οποία έχει σκοπό τη σωτηρία του άλλου ανθρώπου. Διότι όταν θέλεις να σώσεις τον άλλον, τότε πρέπει να του πεις την αλήθεια, έστω και αν πονέσει. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο. Είναι το στοιχείο της κοινής πίστεως. Είναι το στοιχείο το ότι για να μετάσχουμε ακριβώς το μυστήριο της ευχαριστίας πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει κοινή πίστη. Και δεν νοείται παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας κατά ακρίβεια. Αυτό που λέμε ότι θα πάω να ακούσω τη Θεία Λειτουργία ή πάμε να παρακολουθήσω με τη Θεία Λειτουργία ή καμιά φορά που λένε υπέρ των παρακολουθούντων τη Θεία Λειτουργία, αυτά τα πράγματα είναι αερολογίες. Είναι δηλαδή κούφια λόγια. Δεν υπάρχει παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας. Υπάρχει μετοχή εις την Θεία Λειτουργία. Διότι κατά ακρίβεια οι κανόνες των Αποστόλων, η παράδοση της Εκκλησίας είναι ότι όσοι είμαστε παρόντες στη Θεία Λειτουργία κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου εκτός εάν υπάρχει λόγος. Και μάλιστα λέει ένας κανόνας ότι εάν κάποιος χριστιανός επί τρεις συνεχόμενες Κυριακές δεν κοινωνήσει τον αχράντο μυστηρίο, είναι παρόν στη λειτουργία και δεν προσέρθει να λάβει το σώμα και το αίμα του Χριστού, τότε αυτός ο χριστιανός πρέπει να δώσει λόγο, να εξηγήσει γιατί δεν έλαβε το σώμα και το αίμα του Κυρίου και αν ο λόγος του δεν είναι σοβαρός, τότε να αφορίζεται, δηλαδή να αποκόπτεται από την Εκκλησία για ένα ορισμένο διάστημα μέχρι να συνειδητοποιήσει την περιφρόνηση που κάνει. Εάν καταλάβουμε ότι ερχόμαστε στην Εκκλησία την Κυριακή για να κοινωνήσουμε και όχι για να παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία, τότε θα καταλάβετε για ποιον λόγο δεν έχουν λόγο υπάρξεως οι μη έχοντες κοινή πίστη με την Εκκλησία. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να παρίσταται κάποιος τη στιγμή που δεν μπορεί να κοινωνήσει. Αφού δεν έχει το βάπτισμα, αφού δεν έχει κοινή πίστη, δεν μπορεί ασφαλώς να κοινωνήσει. Και αφού δεν μπορεί να κοινωνήσει, τότε δεν πρέπει να μένει στην λειτουργία. Σε αυτό το σημείο υπήρχαν και χριστιανοί βαπτισμένοι, τους οποίους η Εκκλησία τους έβγαζε και αυτούς έξω. Είχαν έναν ειδικό χώρο στον προθάλαμο του Ναοπόναμου, στον Άρθικα, όπου έμεναν αυτοί οι μετανοούντες, οι προσκλέοντες, οι τάξεις των χριστιανών, οι οποίοι είχαν βαριά αμαρτήματα και εμετανοούσαν, αλλά δεν μπορούσαν να μετάσχουν ακόμα των μυστηρίων. Ήσαν βαπτισμένοι, αλλά είχαν βεβαρημένη την ζωή τους με βαριά αμαρτήματα. Αυτοί έμεναν στο προάβλιο του ναού και εκεί ήταν η τάξη αυτών των μετανοούντων και απ' εκεί, ας πούμε, προσεύχοντο και άκουγαν όλα όσα γίνονται, αλλά δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα την οποία θα τους επέτρεπε η Εκκλησία να κοινωνήσουν. Για αυτόν τον λόγο λοιπόν, για αυτούς τους τρεις λόγους κυρίως, η Εκκλησία φιλανθρώπως προτρέπει τους κατηχουμένους να αποχωρήσουν. Και να ξέρετε κι εσείς ότι δεν φτάνει να λέτε στα παιδιά σας πάντε στην Εκκλησία, να πάσει στην Εκκλησία. Πράγματι, ούτε κι εγώ ευρίσκω μεγάλη σημασία στο να πάει κάποιος απλώς στην Εκκλησία. Βέβαια, είναι κάτι, είναι σπουδαίο. Έρχεται στην Εκκλησία και μόνο που ευρίσκεται σε αυτόν τον χώρο, έστω και σωματικά, μπορεί να μην συμμετέχει το μυαλό του, μπορεί να μην καταλαβαίνει τίποτα, μπορεί να είναι αναφηρημένος, μπορεί να το μυαλό του να γεμάτο χίλιες δυο σκέψεις. Αλλά και μόνο που έρχεται εδώ, σε αυτόν τον χώρο του ναού, κάτι παίρνει, κάτι λαμβάνει πάνω του. Τρόποντινά, όπως λένε και οι πατέρες, όταν μπεις σε ένα αρωματοπωλείο και αρώματα να μην αγοράσεις, τα ρούχα σου μυρίζουν μετά. Όταν βγεις έξω, παίρνουν μυρωδιά τα ρούχα σου, ας πούμε. Κάτι είναι και αυτό. Μια μυρωδιά πήρες. Και σιγά σιγά, ο Θεός είναι μεγάλος και μπορεί να ελκύσει την ψυχή. Όμως, να μάθετε να λέτε στα παιδιά σας, στους άλλους, ότι θα πάμε στην Εκκλησία για να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου, να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι ερχόμαστε για αυτόν τον λόγο στη λειτουργία και έτσι να ετοιμαζόμαστε, να δοκιμάζουμε τους εαυτούς μας, όπως λέει ο Απόστολος, να εξετάζουμε τον εαυτό μας, να τον καθαρίσουμε με την εξομολόγηση, με την μετάνοια, με την προσευχή, με όλες τις πνευματικές αρετές, ώστε την Κυριακή που θα είμαστε παρόντες στη λειτουργία, να προσέρθουμε στο μυστήριο της ευχαριστίας, να λάβουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μέσα μας, για να μπορέσουμε κι εμείς να ζήσουμε εν Χριστώ, να λάβουμε την αιώνια ζωή από αυτόν τον κόσμο. Προχωρώντας λοιπόν, αφού προτρέπει ο διάκονος τους πιστούς να προσευχηθούν, ο ιερέας λέει την εξής ευχή. «Ευχαριστούμε Συ, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσαντι ημάς παραστήνε και νυν το Αγίο Σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της ηχτυρμίσου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων». Το οποίο σημαίνει δηλαδή στη Δημοτική. «Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ των δυνάμεων, που μας καταξίωσες να σταθούμε και τώρα μπροστά στο Άγιο Σου θυσιαστήριο και να προσπέσουμε στην ευσπλαχνία Σου για τα δικά μας αμαρτήματα και τα αγνοήματα του λαού». Το είπαμε πολλές φορές και θα το λέμε πάντοτε, διότι αυτή είναι η αίσθηση της πραγματικότητας της Θείας Λειτουργίας, ότι ευρισκόμαστε ενώπιον του Θεού και ο ιερέας ομιλεί κατευθείαν προς τον Θεό και του λέει «Ευχαριστούμε Σου, Σε ευχαριστούμε Θεέ μας, Κύριε Θεέ μας, ο Θεός των δυνάμεων, ο παντοδύναμος Θεός, ο Θεός όλων του κόσμου, όλων των χτιστών και των αχτίστων, των αγγέλων, των ανθρώπων, των επιγείων, των ουρανίων, των πάντων. Σε ευχαριστούμε». Και να σταθούμε σε αυτή τη λέξη ευχαριστία, διότι είναι πολύ σημαντική αυτή η πρώτη λέξη. Το είπαμε πολλές φορές εδώ, θα το λέμε συχνά και για αυτούς που έρχονται αργότερα, αλλά και για εμάς να το καταλάβουμε. Κάποτε που ήμουν στο Άγιον Όρος, ένας ασκητής εκεί, γέροντας, μεγάλος, μου λέει μια φορά που κουβεντιάζαμε, μου λέει ότι κάποτε είμαστε στο γέροντα, το γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ένα μεγάλο Άγιο γέροντα που πέθανε το 1959, αυτός ήταν μαθητής του. Και λέει, είμαστε στο γέροντά μας και ήμουν μόνος μου μαζί του και μου λέει ότι «Πέρασαν πολλά χρόνια, παιδί μου, για να καταλάβω το μυστήριο της αυξήσεως της χάριτος. Πώς αυξάνει η χάρις στην καρδία του ανθρώπου». Και αυτός που είναι τώρα γέροντας, που ήταν τότε νέο παιδί, νέος μοναχός, του λέει πώς αυξάνει γέροντα η χάρις. Και ο γέροντας δεν το απάντησε, αισιώπησε. Και ο νέος τότε δεν επέμενε να ρωτήσει τον γέροντα πώς αυξάνει η χάρις στην καρδία του ανθρώπου. Και μου λέει τότε που είμαστε μαζί ότι πέρασαν και για μένα πολλά χρόνια, παιδί μου, να καταλάβω πώς αυξάνει η χάρις. Και εγώ φυσικά του έκανα και την ίδια ερώτηση. Πώς αυξάνει η χάρις λοιπόν, γέροντα, αφού πέρασαν τόσα χρόνια και ο γέροντας Ιωσήφ και εσύ κάματε τόσα χρόνια να την καταλάβετε. Βέβαια, άλλον είναι να το λέει κανείς με λόγια, άλλον είναι να το μάθει δια της πολυχρονίου πείρας και της μεγάλης ασκήσεως. Και μου λέει λοιπόν, η χάρις παιδί μου αυξάνει δια της ευχαριστίας. Ο Αββάς Ισάκος Ήρος, αυτός ο μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο ησυχαστής λέει ότι το κλειδί το οποίο ανοίγει τους κρουνούς των θείων μυστηρίων είναι η ευγνώμων καρδία, η ευχαριστία. Εάν μάθεις να λες τον Θεό ευχαριστώ, εάν θέλεις να μάθεις να ευγνωμονείς τον Θεό για αυτά που σου έδωσε, τότε να ξέρεις ότι θα δώσεις προσθήκη χάριτος μέσα σου. Εάν δεν το κάνεις αυτό το πράγμα και απλώς αρκίσεις εκείνα τα οποία σου δόθηκαν ή τρόπον την να ζητάς κι άλλα χωρίς αυτό το αίσθημα της ευχαριστίας, τότε θα χτυπηθείς πολύ καιρό να μάθεις να αξιολογείς και να ευχαριστείς. Και μάλιστα έλεγε κάποιος ότι ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος άνθρωπος, ο οποίος εχτύπησε πολλές φορές μέσα από τους πολλούς πειρασμούς, ευχαριστά τον Θεό και για τα παραμικρά πράγματα. Όχι έτσι τυπικά όπως λέμε εμείς, σε ευχαριστώ Θεέ μου, ξέρω εγώ που πέρασα καλά, σε ευχαριστώ που πάνε οι δουλειές μου καλά. Όχι αυτό. Αυτό είναι τίποτα σχεδόν. Είναι η αρχή. Αλλά εκείνη η εκβαθέων ευχαριστία εξ όλου του είναι μας, που ευχαριστούμε τον Θεό για τα πάντα όσα είναι γύρω μας. Για τις πιο παραμικρές κινήσεις του εαυτού μας, για τις πιο παραμικρά πράγματα. Ακόμα και για ένα χόρτο το οποίο υπάρχει γύρω μας, και για ένα πουλί, για τον αέρα, για την ατμόσφαιρα, για τα άστρα, για τον ήλιο, για τα πάντα. Ποιος από εμάς εκκινήθηκε σε ευχαριστία για τον Θεό, γιατί δημιούργησε τον κόσμο. Έτσι, ιδίως σήμερα, ιδίως η εποχή μας να πούμε, που είναι μια εποχή η οποία μας αποξένωσε από τη χτίση, από την δημιουργία, μας έκλεισε μέσα σε τεχνητά πράγματα, μας έβγαλε έξω από τη φυσική μας κατάσταση, από την φύση, είναι μια εποχή κατεξοχήν μη ευχαριστιακή. Δεν ευχαριστούμε τον Θεό. Και όταν δεν ευχαριστούμε τον Θεό, δεν ευχαριστούμε και τον διπλανό μας άνθρωπο. Δεν ευχαριστούμε τον άνδρα μας, δεν ευχαριστούμε τη γυναίκα μας, δεν ευχαριστούμε τα παιδιά μας, δεν ευχαριστούμε τους γονείς μας. Δεν ευχαριστούμε τον εαυτό μας καν. Δεν ευχαριστούμε κανένα. Πάντα λέμε ένα τέλος πάντων, καλά είμαι, δόξα σε ο Θεός, καλά, έτσι, όλα μισοδότσιν που λέμε στην Κύπρο, κακόμοιρα ας πούμε. Όμως δεν κινείται η καρδία του ανθρώπου του Θεού κατά αυτόν τον τρόπο. Ο άνθρωπος του Θεού ευχαριστεί τον Θεό για τα πάντα, όλα όσα είναι γύρω του. Και περισσότερο τον ευχαριστεί διότι είναι Θεός. Θυμάσαι στη δοξολογία που λέμε, τα ψάλλουμε τη δοξολογία, ευχαριστούμε Σύ για τη μεγάλη Σου δόξα. Σε ευχαριστούμε για τη μεγάλη Σου δόξα. Σε ευχαριστούμε διότι είσαι τόσο σπουδαίος, τόσο Άγιος, τόσο μεγάλος, τόσο δοξασμένος, τόσο πλήρης χάριτος. Και είσαι Πατέρας μας και εμείς είμαστε τα παιδιά Σου. Και είμαστε τα παιδιά πλουσίου Πατρός. Είμαστε κληρονόμοι όλης αυτής της μεγαλειότητος του Θεού. Και τον ευχαριστούμε που είναι τόσο απέραντος. Και πώς να πούμε, όλα είναι τόσο γύρω μας, τόσο ωραία, διότι όλα τα προσφέρουμε στο Θεό με ευχαριστία. Και τους πόνους μας, και τους κόπους μας, και τις αρρώσκες μας, και τις δοκιμασίες μας, και τις θλίψεις μας, και τις αποτυχίες μας ακόμα, και τον θάνατό μας ακόμα. τον προσφέρουμε στο Θεό με ευχαριστία. Σε ευχαριστούμε, βλέπετε τι λέγανε οι μάρτυρες, σε ευχαριστούμε Κύριε που μας αξίωσες να πεθάνουμε για Σένα. Το θεωρούσαν δηλαδή ευεργεσία τους αυτό το πράγμα. Θυμάμαι κάποτε που ο γέροντας μας έλεγε, έλεγε κατηχώντας νέα παιδιά που ερχόντουσαν να γίνουν μοναχοί, ότι κοίταξε, πρέπει να ευγνωμονείς τον Θεό, διότι σε κάλεσε σε αυτήν την ζωή. Μην νομίζεις ότι έκαμες κάτι σπουδαίο το ότι ακολούθησες τον Χριστό. Μην νομίζεις ότι εθυσίασες τίποτα. Τι εθυσίασες? Τίποτα δεν εθυσίασες. Μπορεί να πεις ότι εθυσίασα τα πτυχία μου, εθυσίασα τα νιάτα μου, εθυσίασα, ξέρω εγώ, τους γονείς μου, εθυσίασα τον γάμο μου, εθυσίασα τα αυτοκίνητά μου, τα χρήματά μου, την περιουσία μου, το μέλλον μου, το παρόν μου, τα πάντα, τον εαυτό μου ολόκληρο. Μα τι είναι αυτά? Τίποτα δεν είναι. Μπροστά στο μεγαλείο της αγάπης του Θεού, τι είναι αυτά τα πράγματα? Τίποτα. Πράγματα πρόσκαιρα. Έδωσες πρόσκαιρα και πήρες αιώνια. Έδωσες φθαρτά και πήρες άφθαρτα. Έδωσες υλικά και πήρες άειλα, ουράνια, τα οποία στο κάτω-κάτω μια ώρα θα σε εγκατέλειπαν ή θα τα εγκατέλειπες από τα δύο το ένα. Όταν θα έρθει η ώρα του θανάτου, μήπως θα πάρεις μαζί σου τα πτυχία σου, την εξυπνάδα σου, τα λεφτά σου, τα οικόπεδά σου, τις επιχειρήσεις σου, τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, οτιδήποτε άλλο υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο? Τίποτα. Θα έρθει μια ώρα αναπόφευκτα και για σένα και για τον κάθε ένα και για μένα, που θα χωριστείς από αυτά, θέλοντας και μη. Άρα λοιπόν, τι πρόσφερες στον Θεό? Πρόσκαιρα πράγματα πρόσφερες. Και τι σου έδωσε ο Θεός? Ουράνια, αιώνια, άφθαρτα πράγματα. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ηγούμε τα πάντα σκύβαλα είναι ή να Χριστόν κερδίσω. Λέει πιστεύω, θεωρώ τα πάντα ότι είναι σκύβαλα, είναι σκουπίδια μπροστά στο μεγαλείο του να κερδίσω τον Θεό. Εάν καταλάβουμε αυτό το πράγμα, τότε θα δείτε πόσο, με πόση δηλαδή λαχτάρα θα τρέχουμε εις την Εκκλησία, στον ναό, να λάβουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Θα το θεωρούμε μεγάλη ευεργεσία αυτό το πράγμα. Ενώ αντίθετα τώρα, πάμε μια ώρα στην Εκκλησία, και αυτό όχι κάθε Κυριακή, και θεωρούμε τον Θεό υποχρεωμένο να μας εξυπηρετεί σε όλες τις ανάγκες μας. Και ουέ και αλλή μόνο του Θεού, εάν τροποντινά επιτρέψει καμιά φορά και καμιά μικρή δοκιμασία, τότε θα τα βάλουμε μαζί του. Θα πούμε ότι εγώ που πάω και Εκκλησία κάθε Κυριακή και μου έτυχε αυτόν τον κακό και έχω τόσες αρρώσκες, τόσες αναποδιές, τι Θεός είναι αυτός? Έπρεπε να με προσέχει, να με φροντίζει, να μην μου επιτρέψει αυτά τα κακά όλα. Γιατί άφησε και έπαθε αυτές τις δυστυχίες, ενώ τους άλλους τροποντινά τους έχει μη βρέξει και μη στάξει, που δεν πάνε Εκκλησία και βρίζουν μέρα νύχτα? Τότε δηλαδή είμαστε τυφλοί και νομίζουμε ότι ο Θεός είναι υποχρεωμένος απέναντί μας. Έχει υποχρέωση ο Θεός να μας εξυπηρετά και να μας χρωστά μεγάλη ευγνωμοσύνη ο καλός Θεός, διότι του κάμαμε το χατήρι και πάμε στην Εκκλησία Του. Και ότι ας πούμε τον ανεχόμαστε και στη ζωή μας. Δεν καταλαβαίνουμε ότι εμείς έχουμε έναν ανάγκη του Θεού. Ο Θεός είναι ανενδεής. Είτε πάμε είτε δεν πάμε, είτε σωθούμε είτε δεν σωθούμε, είτε τον ακολουθήσουμε είτε όχι, δεν προσθέτουμε τίποτα στον Θεό. Δεν προσθέτουμε τίποτα, ούτε του αφαιρούμε τίποτα. Ο Θεός είναι ενδοξαζόμενος αφιαυτού του, είναι η αυτοδόξα. Δεν έχει ανάγκη να το δοξάσουμε εμείς ο Θεός. Εμείς έχουμε ανάγκη να προσευχόμαστε. Εμείς έχουμε ανάγκη να μελετούμε. Εμείς έχουμε ανάγκη να τρέχουμε εις την Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, μάθετε να μάθουμε όλοι μας να ευχαριστούμε τα πάντα για όλα. Πάντοτε το δόξα τω Θεώ, ευχαριστούμε τον Θεό, σε ευχαριστούμε για όλα. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Για το ότι είσαι Θεός μας, είσαι Πατέρας μας. Για το ότι έχτισες τον κόσμο αυτόν, τη δημιουργία, τον εαυτό μας, για όλα όσα έχουμε. Όταν κινείται η καρδία έτσι ευχαρίστως, τότε και τα βάσανά μας γίνονται πιο ελαφριά και οι δοκιμασίες μας λαμβάνουν άλλο νόημα και φωτίζονται τα μάτια μας και βλέπουμε διαφορετικά την ζωή μας μέσα στην αιώνια διάσταση της Βασιλείας του Θεού. Λέει λοιπόν ότι σε ευχαριστούμε Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, διότι μας αξίωσες να ευρισκόμεθα και τώρα και σήμερα αυτήν τη στιγμή ενώπιον του Αγίου Σου Θυσιαστηρίου. Τι ωραίες δυνατές εκφράσεις έχει η λειτουργία. Πώς να πούμε, εάν είχαμε την αίσθηση της δυνάμειος των λόγων αυτών, της ευχαριστίας, της λειτουργίας, τότε πραγματικά εμείς θα τρέμαμε από το φόβο μας, με τα φόβου και τρόμου. Ούτε θα τολμούσαμε καν να κοιτάξουμε μπροστά στο θυσιαστήριο, το οποίο είναι ο ίδιος ο Θεός παρών. Θυμάστε στο όρος Σινά, εκεί όταν κατέβηκε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη να δώσει τις πλάκες του δεκαλόγου του στον Μωυσή, που έδιωξε όλον τον λαό, όλος ο λαός μακριά, ούτε να αγγίσουν δεν τους επέτρεψε στις υπόρειες, στους πρόποδες του βουνού. Και βγήκε μόνος ο Μωυσής, αφού ο λαός καθαρίστηκε με νηστείες, με εγκράτειες, με προσευχές, είπε ο Θεός κανείς να μην αγγίξει το βουνό του Σινά. Μόνον ο Μωυσής να βγει πάνω. Και 40 μέρες, 40 νύχτες κατέβηκε η Νεφέλη εκείνη πάνω στο βουνό και άκουγαν οι Εβραίοι αστραπές, βροντές, κεραυνούς, εσύετο το βουνό ολόκληρο, εκείνο το μεγαλειώδες βουνό του Σινά, εσύετο, εκαπνίζεται σαν φλόγα, σαν να πήρε φωτιά, σαν μια φοβερή πυρκαγιά δηλαδή να έκαιγε όλο το βουνό. Και εκεί ο Θεός ομίλησε εις τον Μωυσή και τι του είπε ο Θεός? Ατελή πράγματα. Ο Μωσαϊκός νόμος ήταν ατελής. Του είπε ατελή πράγματα. Και όμως του έδωξε να καταλάβει το πόσο φοβερό πράγμα είναι να είσαι ενώπιον του Θεού. Πόσο μάλλον τώρα, όπου είναι πολύ μεγαλύτερα όσα συμβαίνουν στην Εκκλησία. Τι ήταν το Σινά μπροστά στην Εκκλησία? Μπροστά στην Αγία Τράπεζα, μπροστά στο θυσιαστήριο. Το Σινά είναι ένα σύμβολο, ένας τύπος. Είναι μια προτύπωση της Αγίας Τραπέζης. Η Αγία Τράπεζα είναι το σώμα και το Σινά ήταν η σκιά. Ήταν ο τύπος και πραγματικότητα. Αλλά γιατί δεν συμβαίνει και τώρα αυτόν άραγε? Πολλοί Άγιοι είδαν την πραγματικότητα των μυστηρίων. Σε πολλούς ο Θεός απεκάλυψε αυτόν τα φοβερά που γίνονται την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Όμως, διότι ακριβώς για τη δική μας αδυναμία, για τη δική μας ασθένεια και τη δική μας ανθρώπινη φύση, συγκαλύπτονται όλα αυτά δια του μυστηρίου και αποκαλύπτονται πλέον εις όσους καθάρισαν τα μάτια της ψυχής τους δια το πνευματικού αγώνος και δια της πίστεως. Σε αυτούς απεκαλύπτονται τα μυστήρια, αλλά και για έναν άλλο λόγο, διότι εάν ο Θεός προσπαθήσει ή προσπαθεί να πείσει τον κόσμο με θαύματα, με κεραυνούς, με έτσι ισχυρά γεγονότα, τότε παραβιάζει την ελευθερία του ανθρώπου. Το ότι ο Θεός καλύπτεται δια του μυστηρίου, ακριβώς το κάνει διότι σέβεται την ελευθερία μας. Και πρέπει να εμείς να ανοίξουμε αυτό το πέπλο, να μπούμε μέσα. Αν μπούμε μέσα, τότε να είστε σίγουροι ότι οπωσδήποτε θα δούμε αυτά όλα που περιγράφονται. Διότι δεν τα είδε ένας ή δύο ή τρεις ή πέντε ή δέκα ή εκατόν, αλλά τα είδαν και τα βλέπουν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας. Εγώ γνώρισα ένα γέροντα ο οποίος μου είπε ότι 45 χρόνια τότε που μου το είπε, είχε ως ιερεύς, μοναχός, ασκητής, 45 χρόνια λειτουργούσε σχεδόν καθημερινά, τελούσε τη Θεία Λειτουργία κάθε μέρα. Ουδέποτε, μου λέει, ετέλεσα την λειτουργία χωρίς να δω το Πνεύμα το Άγιον να τελειέται μυστήρια. Μόνο μία φορά δεν είδα το Άγιο Πνεύμα, διότι κατέκρινε έναν επίσκοπο. Κάποιος ήρθε εκεί και του είπε κάτι για ένα δεσπότη και αυτός παρασύρθηκε και κατέκρινε τον δεσπότη. Είπε, τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνει. Δεν ντρέπεται, ας πούμε, δεσπότης άνθρωπος και έκανε αυτό το πράγμα. Κατέκρινε τον επίσκοπο, όχι επειδή ήταν επίσκοπο, οποιοδήποτε και αν κατέκρινε. Και του στέρισε ο Θεός την επόμενη μέρα αυτή την αίσθηση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Και ακόμα κάτι, ότι μια φορά που ήμουν στο Άγιον Όρος, ήρθε από ένα χωριό της Ηπείρου της Ελλάδος, όχι της Βορειάς Ηπείρου, αυτά τα Ιωάννινα εκεί στα χωριά εκείνα, την περιοχή εκείνη της Ηπείρου, μια εκδρομή από μερικούς ανθρώπους, και ήρθε και ο ιερέας του χωριού και έφερε καμιά κοσαριά χωριανούς να τους γυρίσει στο Άγιον Όρος. Και στο βατοπέδι που έμενα τότε ήταν το τελευταίο μοναστήρι το οποίο επισκέφθηκαν. Και επειδή είναι μεγάλο μοναστήρι, τους φιλοξενήσαμε 2 μέρες. Οπότε είπαν οι άνθρωποι στο γέροντα ότι, γέροντα, θέλουμε να εξομολογηθούμε αφού θα μείνουμε εδώ στο μοναστήρι. Και ο γέροντας φυσικά φώναξε εμάς, τον ηγούμενο, τον πατέρα Φρέμ και εμένα, και είπε ότι να εξομολογήσετε αυτούς τους ανθρώπους. Και ο ιερέας θα έρχονται να εξομολογηθεί κοντά μου. Εγώ δεν ήθελα να δεχθώ, διότι ήταν και καμιά 55 χρονών τότε ο άνθρωπος, αλλά και δεν ήθελα να εξομολογώ ιερείς. Και αντιδρούσα, έλεγα, ο ηγούμενος δεν δεχόταν να εξομολογήσει τον ιερέα. Εγώ πάλι έλεγα, δεν μπορώ να εξομολογήσω ιερείς, εγώ είμαι νέος, δεν μπορώ, δεν ξέρω, ξέρω εγώ. Προσπαθούσα να το αποφύγω. Εντάξει, λέω, οι άλλοι, αλλά τον ιερέα δεν μπορώ να τον εξομολογήσω εγώ. Ας πάει στον επίσκοπο, ας βρει έναν γέροντα, έναν πιο μεγάλο στην ηλικία. Οπότε μου λέει αυτός ο ιερέας, πάτερ, σε παρακαλώ, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Εγώ φέρω τους ανθρώπους εδώ να εξομολογηθούμε όλοι μας. Αν αυτοί οι άνθρωποι όλοι δουν ότι εγώ δεν εξομολογούμε, τι παράδειγμα θα τους δώσω? Θα πούνε ότι, κοίταξε, αυτός μας λέει εξομολόγηση, αυτός δεν εξομολογείται. Πού να τους πείσουμε τώρα ότι εσύ δεν θέλεις να εξομολογηθεί, να εξομολογηθεί, ότι είσαι νεότερος? Τι σημαίνει που είσαι νεότερος? Δεν πειράζει. Τέλος πάντων, πήγε, πιάσε τον γέροντά μας, τον επίεσε, και έτσι ο γέροντας μου έδωσε εντολή ότι άστα αυτά και πήγαινε και να δεχθεί τον ιερέα να εξομολογηθεί. Τέλος πάντων, ήρθε ο ιερέας, ένας απλούστατος άνθρωπος, αλλά άγιος. Μου είπε μερικά πράγματα, εγώ έφρυξα. Έφρυξα, δηλαδή, τα είπε στην εξομολόγηση ο άνθρωπος, οπότε είναι αλήθεια. Έφρυξα όχι για την αμαρτία, γιατί ήταν μεγάλα μέτρα αρετής. Οπότε του λέω, κοίταξε να δεις, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Και έκλαιγε κιόλας αυτός. Νόμιζε ότι, ας πούμε, ήταν πολύ αμαρτωλός. Λέω, αυτά τα πράγματα τα πει στο γέροντα. Και τον πιάνω από το χέρι και τον πάω στο δωμάτιο του γέροντα. Και του λέω, κοίταξε γέροντα, αυτός ο πάτερ να σου πει κάτι. Και αρχίζει να του λέει ο πάτερ αυτά που μου έλεγε εμένα. Ο γέροντας τα άκουσε, θαύμασε κι αυτός, αλλά δεν είπε τίποτα. Του λέει, πάτερ, είναι σοβαρά πράγματα αυτά και πρέπει να πεις ενώπιον όλων των μοναχών αυτά τα πράγματα. Και μετά το απόδειπνο μαζευτήκαμε όλοι, 50-55 μοναχοί, εκεί στο συνοδικό της Μονής, και λέει, πατέρες, να σας πει ο πάτερ αυτά μερικά πράγματα. Και άρχισε ο ιερέας, κλαίγοντας, να μας εξομολογεί τον όποιον όλων. Νόμιζε αυτός ότι του βάλαμε κανόναν εμείς, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του, να τα πει μπροστά σε όλους μας. Ένας πολύ απλός άνθρωπος. Και λέει, γέροντα, λέει, πατέρες, συγχωρέστε με, πολύ αμαρτωλός άνθρωπος. Αλλά να σας πω τι μου συμβαίνει. Όποτε πάω να λειτουργήσω, λέει, βλέπω το Άγιο Πνεύμα. Έρχεται όταν λέμε ευλογημένη βασιλεία του Πατρός, στα Σάχ των Σών, στα Άγια της Αγής, και κάνει τα μυστήρια εκεί. Πολλές φορές είδα τον Χριστό στην Αγία Τράπεζα. Είδα έναν αμνόν στο Άγιο Ποτήριο, στο Άγιο Δισκάριο. Είδα εκείνο, είδα το άλλο, είδα το άλλο, είδα το άλλο. Τα έλεγε, έκλαιγε ο καημένος, νομιζόμενος ότι είναι πολύ αμαρτωλός. Και λέει, συγγνώμη, λέει, που σας τα λέω αυτά τα πράγματα, διότι και εσείς τα βλέπετε, λέει, αυτά, αφού όλοι τα βλέπουν αυτά τα πράγματα. Αυτός νόμιζε τα βλέπουμε όλοι μας. Διότι, λέει, εγώ δεν τα βλέπα πριν, αλλά, λέει, ο δεσπότης μας, ο Μακαρίτης ο δεσπότης μας, όταν με χειροτώνει σαν ιέρεα, αυτό, λέει, εγώ από αυτό, λέει, πήρα αυτό το Άγιο Πνεύμα. Αυτός μου το έδωσε, λέει, και από τότε δεν ξέρω τι να κάνω. Και μερικές φορές, λέει, τι έπαθα κι άλλο. Μια φορά, λοιπόν, ο μόνος μου στην εκκλησία και έκανα ένα εσπερινό. Όταν διέβαζα εσπερινό, άρχισε, λέει, και σηκώνομαι πάνω από το έδαφος. Μέχρι, λέει, 1,5 μέτρο. Και έλεγα, κύριε, λέει, μα τι έπαθα? Να έρθει και κανένα με δει, τώρα με βγάλουν τρελό. τι έπαθα, λέει. Και θυμήθηκα, λέει, τότε που λέει σε ένα βιβλίο, λέει, κάπου διάβασα ένα βιβλίο και δεν ήξερα και τι βιβλίο ήταν. Ήταν το Ευαγγέλιο, εντάξει. Και αυτό δεν ήξερε το βιβλίο, τι βιβλίο ήταν. Όταν το βιβλίο, το Ευαγγέλιο που διάβασε. Τόσο ένα απλοϊκό άνθρωπο ήταν. Τρίτη τάξη του δημοτικού. Λέει, διάβασα κάπου που λέει ότι χαίρετε και αγαλιάστε γιατί ο μισθός σας είναι πολύ στον ουρανό. Αυτό, λέει, θυμήθηκα εκείνη την ώρα. Αλλά πού το διάβασα, δεν θυμάμαι. Και να σας πω και κάτι άλλο, λέει. Τώρα που κάναμε παράκληση, λέει, εκεί στην εικόνα της Παναγίας και ψάλαμε, λέει, όλοι εκεί, πήγα και εγώ μαζί με τους μοναχούς να ψάλω. Και μερικοί μοναχοί, λέει, που ψάλαν έτσι με ενθουσιασμό, η Παναγία, λέει, έβγαζε το χέρι της και τους χαΐδευε. Αυτούς που ψάλαν καλά τους χαΐδευε, άλλους που ψάλαν με πιο οκνηρία δεν τους πολύ χαΐδευε. Οπότε, λέει, και εγώ ντράπηκα, ας πούμε, που δεν έψαλα καλά. Και πήγα σε μια γωνιά. Οπότε μου κάμε το χέρι, έλα, έλα εδώ κοντά. Και πήγα και εγώ κοντά, λέει, με χάιδεψε και εμένα, λέει. Λοιπόν, αυτός ο ιερέας ζει. Είναι 59 χρόνων τώρα, είναι σαν χωριό εκεί. Και έστειλα και πολλούς και τον γνώρισα. Είναι απλούστατος. Πάρα πολύ απλός. Έκανε θαύματα αυτός. Ξέρετε θαύματα που έκανε στο χωριό του. Θαύματα φοβερά. Ούτε καταλαβαίνει ότι αυτά που κάνει είναι πώς να πούμε, πράγματα υπερφυσικά. Έχει τέτοια καθαρότητα στην ψυχή του που δεν καταλαβαίνει, είναι φυσικά φαινόμενα γι' αυτό. Γιατί, διότι ακριβώς έλαβε αυτή την αίσθηση, λειτουργήσαν μέσα του οι αισθήσεις φυσιολογικά, όπως ήταν ο Αδάμ στον Παράδεισο πριν από την πτώση. Έτσι ήταν ο Αδάμ, έβλεπε τα μυστήρια, καταλάβαινε και τώρα πλέον με τη χάρη ακόμα περισσότερο λειτουργούν φυσιολογικά οι δυνάμεις μέσα του. Εδώ, επειδή δεν μας παίρνει ο χρόνος, θα σταματήσω να σας ερωτήσω εάν έχετε κάτι να ρωτήσετε κι εσείς. Το όνομα του ιερέα δεν θα σας το πω. Αλλά αν καμιά φορά πάτε στην Ελλάδα και θέλω να σας το πω, μπορεί να σας το πω, αλλά δημόσια δεν θέλω να το πω, διότι θα ξεκινήσει και ένα αεροπλάνο να πάει να τον βρει και μετά θα μου παραπονιέται εμένα ο άνθρωπος. Υπάρχει όμως, ζει, υπάρχει και θέλω αυτή και στην Κύπρο. Αν τα καταφέρω να φέρω, μια φορά στον δείτε. Ναι, ορίστε. Ναι. Κατηχουμένων. Να σας πω. Αυτό το να μένουν μέσα στην Εκκλησία μόνο οι πραγματικοί χριστιανοί εξαρτάται πώς το εννοείται. Ή στην Εκκλησία δικαιούνται να μένουν όλοι όσοι είναι βαπτισμένοι. Τη ώρα της λειτουργίας, όλοι όσοι είναι βαπτισμένοι δικαιούνται να μένουν ανεξάρτητα από τι αμαρτίες έχουν. Εάν υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν είναι βαπτισμένος, τότε κατά κρίβεια δεν μπορεί να μείνει στη λειτουργία. Όμως, η Εκκλησία έχει την δύναμη, έχει την εξουσία να κάνει μία οικονομία. Εάν δηλαδή αυτός ο άνθρωπος ο οποίος μένει στην Εκκλησία την ώρα της Θείας Λειτουργίας μένει διότι ενδιαφέρονται πραγματικά να δει πώς λατρεύουμε εμείς τον Θεό και να ωφεληθεί πνευματικά, τότε η Εκκλησία έχει την δύναμη να παραβλέψει τον κανόνα και να οικονομήσει την κατάσταση να μείνει. Περίμενα να τελειώσω πρώτα. Μπορεί να παραμείνει να ακούσει τη Θεία Λειτουργία. Μην ξεχνάτε ότι και οι Ρώσοι έτσι έγιναν χριστιανοί. Επέτρεψαν οι Κωνσταντινοπολίτες τότε να μείνουν οι απεσταλμένοι του αυτοκράτορα στη Θεία Λειτουργία στην Αγία Σοφία, είδαν την Θεία Λειτουργία και είπαν ότι αυτή η λατρεία είναι η λατρεία του αληθινού Θεού και ελκύστησαν από το μεγαλείο της Εκκλησίας, της λατρείας και πίστευσαν στον αληθινό Θεό. Έχει δηλαδή τη δύναμη η Εκκλησία να κάνει αυτό το πράγμα. Εκείνο που δεν μπορεί να κάνει η Εκκλησία ουδέποτε και δεν το έχει κάνει ποτέ μέχρι τώρα, ούτε θα το κάνει, είναι ότι δεν μπορεί επουδενή λόγο να δώσει τα μυστήρια σε άνθρωπο που δεν είναι βαπτισμένος, όσον καλή διάθεση και αν έχει. Ναι. Τώρα κοίταξε αυτά, τώρα μια περίπτωση ενός Τούρκου που πήγε στην εκκλησία για μια Ελληνίδα. Καλά, τι θα κάνουμε τώρα, πήγε ο Τούρκος. Καλά ρε παιδάκι μου, θα στέκει η εκκλησία αν παίρνει ταυτότητες, ας πούμε. Εντάξει, μπήκε ένας Τούρκος μες στην εκκλησία. Κακός μπήκε. Τι πρέπει να κάνουμε, να τον σκοτώσουμε. Η ηγεσία της Εκκλησίας, παιδί μου, κάνει πολλά και εμείς πρέπει να κάνουμε. Και εσείς είσαι Εκκλησία και εγώ είμαι Εκκλησία. Οπότε τώρα μπήκε ένας Τούρκος μέσα στην Εκκλησία. Μπήκε, βγήκε ο Τούρκος. Τώρα έμεινε μέσα στην Εκκλησία. Αν ξεγέλασε, ας πούμε, τον ιερέα κτλ., θα αρχίσουμε τις μεμονωμένες περιπτώσεις. Κοίταξε. Οι μεμονωμένες περιπτώσεις δεν είναι κανόνας. Εμείς μιλούμε για τον κανόνα της Εκκλησίας. Αν έγινε μια αδυναμία, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Η επόμενη φορά που θα είμαστε εδώ θα είναι το... η επόμενη φορά κατά κρίβεια είναι στις 29 Νοεμβρίου, αλλά επειδή είναι η παραμονή της εορτής του Αποστόλου Ανδρέα και τα 3/4 της Κύπρου εορτάζουν και ασφαλώς θα έχουμε τον Ισπερινό του Αποστόλου Ανδρέου και τα λοιπά και έτσι δεν θα μπορούμε να έχουμε τη συνάντησή μας, θα πάμε αμέσως την επόμενη φορά που είναι... Πάλι θα είναι λίγο πρόβλημα, είναι η μέρα του Αγίου Νικολάου δυστυχώς. Βλέπω εδώ 6 Δεκεμβρίου. Αλλά δεν πειράζει, για να μην χάνουμε συνέχεια μέρες. 6 Δεκεμβρίου, η μέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα θα είμαστε εδώ. Για μια ώρα πάλι. Να κάνουμε προσευχή παρακαλώ και μετά να φύγουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.